Mufasa Sarajevon. Oiane Zuberoa Garmendia. Mamuek oro har beldurra ematen dute. Gauza jakina da. Gauza jakina den moduan iraganetik datozela, bueno hobe genuke esatea bueltatzen direla, frantsesez Revenant esaten zaie mamuei, hau da itzultzen dena. Sarritan guk atzean utzi nahi dugun hori gorpuzten dute ahaztu nahi, baina tematxu gugana bueltatzen dena. Itzik gabe uzten gaituzte eta harrituta geratzen gara haien presentziaren aurrean hitzaren zentzu literalenean. Eta haien izaera lauso horrek badira baina ez dira, ikusi bai baina ukitu ez, beldurra sortzen digu eta lasai bizitzea oztopatu. Horregatik sarritan pentsatu ohi dugu mamuek ez digutela etorkizunerantz aske joaten uzten. Eta uste hori nahiko zabaldua badago ere, nago ezote dugun mamulogia oker bat egin zeren eta mamuek iraganetik datozen beste izaki batzuek ez bezala ekintzara mugitzen gaituzte aldaketak eskatuz. Ozen ez hitz eginagatik ere, gauzak argi esaten dizkigute eta esango nuke justuki kontrara. Blokeatu bainoago, blokeotik ateratzen laguntzen digutela. Errazago ulertuko da adibideekin. Lehen mamua, literaturaren historiako lehen mamuetako bat aurkeztuko dizuet. Tiresias. Odisean agertzen den fantasma da. Hil aurreko bizitzan Tiresias igarlea zen, eta hil ondoren ere igarle izaten jarraitzen du. Ulisesek harengana jotzen du etxera bueltatzeko gomendio eske urteak baitaramatza itsasoan alderrai ez aurrera ez atzera. Kasu honetan mamua jakintsua da, lagunkoia eta Ulisesen patu ankerrari amaiera jarri nahi dio. Etorkizun zoriontsu batera jaurtitzen du Ulises. Bigarren mamua hau ere literaturatik hartua. Hamleten aita. Hamletek edo Sinbak lehoi erregeak argumentu bera baitu aita galdu du modu injustu batean naiz eta berak oso argi jakinez. Hamleten osabak edo Sinbaren osabak eskarrek hartu du bere gain aita hildakoaren erregetza eta ordutik zori gaiztoko da Hamlet eta Sinba eta gainerakoak ere bai. Ez aurrera ez atzera bizi da eta horrek inarrosten dio barrena. Hori horrela, Hamleten aitaren Mufasaren mamua mintzatuko zaio Hamlet zalantzati eta galduari injustizia salatu eta ekintza zuzenera deitzen. Hemen ere mamuak mortalek ez dakiten zerbait daki jakintsua da eta injustizia bat salatzera dator protagonista ekintzara mugituz. Etorkizuna aldatzera deitzen du. Hirugarren mamua. Komunismoaren mamua. Marxek eta Engelsek manifestu komunistan aipatzen dute ba mamu bat. Nik testua irakurri aurretik uste nuen mamua kapitalismoa zela. Mamua berdin gaiztoa. Eta mamua eizatzera zioala mar, kazabampiros moduko bat alegia. Baina gero segituan konturatu nintzen lehoi erregeko argumentu bera zuela asuntoak eta mamua zela pelikulako heroia. Zer eskatzen duen komunismoaren mamuak? Justizia berriz ere, gertakari irrazionalak, hau da, sistema ekonomiko kapitalista behin eta betiko desagertzea. Adibide hauetan argi ikusten da mamuak lo dagoena esnatu eta egoera aldatzera deitzen duela. Zentzu horretan, mamuek etorkizunera lotzen gaituzte zer eta iraganeko erabaki okerrak aldatzeko eta eszenatoki berri eta justuago bat eraikitzeko. Bertan goxo dagoena, eroso baina aldi berean erdi lo, zalantzati edo alderrai dagoenari belarrondokoa ematea, hori da mamuaren egitekoa. Eta mamuez ari naiz, baina aldi berean ari naiz tradizioaz, iraganaz, memoriaz, edo hobe tradizioarekin, iraganarekin edo memoriarekin harremantzeko modu jakin batez. Baina iragana ez dator beti aldaketa eske, areago, esango nuke normalean iraganarekin dugun harremantzeko modua justu kontrakoa dela alegia bertara kateatuta mantendu nahi gaituela. Iraganak, kasu horretan, mamu itxura baino gehiago du zombi itxura. Zombi batek, hozka egiten digunean bera bezalakoa bihurtzen gaitu erdi hildako erdi bizidun. Eta hozka egiten digunean bere tankerako, hau da, iraganeko nahi gaitu betirako. Eta hemen zutabeak bi adarkatze posible ditu aukeratu nahi duzuna irakurle. Edo ez aukeratu eta biak irakurri. Edo aski aspertu bazaitut dagoeneko hemeneten irakurketa. Bat hausnarketa kultureta. Uste dut sorkuntza esparruan dabilenak beharko lukeela mamuzale eta ez zombizale. Mamuek iragana baliatzen dute etorkizuna aldatzeko. Zombiek ez, haiek nahi gaituzte antzeko aldaketa gabeko. Zombiak erreakzionarioak dira, tradizionalistak. Betikoa erreproduzitu nahi dute betiko moldeetan. Bi hausnarketa jurrua, indar politiko handia dute mamuek. Memoria gordailu dira eta nolabait erne mantendu nahi gaituzte eta batez ere justiziarekin konprometitzera bultzatzen gaituzte. Eta mamu asko dabil eta ibiliko da munduan zehar isilka baina aldi berean horroka orain aste gutxi Sarajevon nola edo aspaldian Gazako zerrenda nola gure gizarte anestesiatu eta zentzugabe hau girauli nahian. Egongo ote gara mamuen eskakizunen mailan.